Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Lodu għattajba jena Jasmine Saliba għansalmilkom un-għagum għal-edizzjoni ta' din il-ġumata għal-program il-Balomba, program intella me rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, u l-vihna tuħar salajn aħbarijiet u ġrajiet li kunu għettisakku fl-istituzzjonijiet Ewropej u anka aħbarijiet marbutin b'ximot ma dak li jgħat isek madwarna anka minn dimensjoni Ewropea. U kol informati u aġġornati b'dak li qed anka jiżviluppa fil-kuntest ta' deċiżjoni li r-Renjuni toroġ mill-Unjoni Ewropea u nitamgħu li f'dan il-ħin li ġej kolkom bżejjed informazzjoni biex tsoħħu lilkom infuskom aġġornati dwar dak illi għaddej. Però aħbar ta' l-aħħar siegħa tal-aħħar ħinijiet kienet il-qbil illi ntlaħaq il-bieraħ għandna qed jisma' l-programm l-erba' fi ħdan il- L-istituzzjonijiet Ewropej fejn il-Parlament u il-Kunsill Ewropew laħqu ftehim proviżorju dwar il-programm illi huwa marbut mal-budget kif propost mill-Kummissjoni Ewropea għal-sena 2021-2027 dwar il-qasam tal-ġustizzja. Dan il-programm illi fuq intlaħaq dan il-qbil proviżorju jappoġġja l-iżvilupp ta' sistema ġudizzjarja Ewropea illi għandha twassal għal aktar integrazzjoni. Żona ġudizzjarja li se tkun ibbażata fuq rule of law, ir-rikonoxximent bejn pajjiż u ieħor bejn pajjiżi varji fi dan l-istituzzjonijiet Ewropej, però fuq kollox ukoll fuq fiduċja bejn il-naħat kollha ikkonċernati. Il-Kummissarju għall-Ġustizzja fost l-oħrajn, Vera Jourova, tenniet illi dan il-ftehim huwa pass importanti anka għal dan il-proġett minħabba l-fatt illi numru ta' nies madwar l-Ewropa edin kull stħarriġ ta' l-opinjoni jesprimu in-nuqqas ta' fiduċja fis-sistemi ġudizzjarji kif ukoll jilmentaw dwar il-kwalità ta' ġustizzja illi jingħataw. Jourova qalet illi l-Kummissjoni trid tinvesti f'dawk li huma l-prioritajiet ewlenin tagħha, ċoe illi ikun hemm appoġġ illi jingħata lil min jagħmel il-ġustizzja, lil imħalfin u lil prosekuturi fil-promozzjoni tal-użu ta' teknoloġija, kif ukoll bilan illi fl-aħħar mill-aħħar tissaħħaħ il-fiduċja li ċ-ċittadini jkollhom fis-sistemi ġudizzjarji tagħhom. Apparti minn hekk ukoll tissaħħaħ il-fiduċja bejn l-istati membri. Dan il-programm qed ikollu allokazzjoni ta' aktar minn 305 miljun euro. L-attivitajiet li ser ikun hemm marbutin ma' dan il-proġett huwa li jikber l-għarfien u t-taħriġ għall-imħalfin, il-prosekuturi u nies oħra illi prattikaw fis-settur tal-ġustizzja bilan illi dan itejjeb l-arfin ta' politika tal-Unjoni, kooperazzjoni ġudizzjarja u l-istrumenti li waslu għalija, kif ukoll anka l-kien sejjaħ kejslo rilevanti li ikun hemm marbut mal-orti tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk, dan il-programm jipromovi wkoll skambi ta' prattiċi tajbin fost l-stakeholders li inkludu awtoritajiet pubbliċi, istituti ta' riċerka, dawk li jipprattikaw l-qasam legali, NGOs, u oħrajn biex ikun hemm għarfien aħjar ta' liġijiet ċivili u kriminali kif ukoll sistemi ġudizzjarji u legali fl-istati membri b'mod partikolari wkoll fil-qasam ta' rule of law. Qed jingħatu wkoll permezz ta' dan il-programm li jkun hemm żvilupp ta' l-użu ta' teknoloġija fis-sistema ġudizzjarja biex tiżdied l-effiċjenza, tiġi faċilitata l-kooperazzjoni u jkun hemm interoperabilità aħjar ta' sistemi u applikazzjonijiet bejn il-pajjiżi. Apparti minn hekk, pass ieħor huwa li jkun hemm l-iżvilupp ta' kapaċità ta' networks fuq livell Ewropew u anka fuq livell ġudizzjarju Ewropew, apparti illi jkun hemm l-appoġġ għal l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex ikunu attivi f'aspetti illi huma koperti minn dan il-programm. L-ħar mhux l-inqas dan il-programm iħares ukoll biex ikun jista' jagħmel monitoraġġ tal-attivitajiet marbutin miegħu u kif ukoll anka isir b'mod organizzat biex ikun hemm titjib fil-għarfien kif ukoll fil-mod kif wieħed jifhem l-ostakli potenzjali illi ikun hemm biex ikun hemm funzjoni aktar b'mod sempliċi b'mod naturali ta' l-aspett Ewropew ġudizzjarju. Wara li intlaħaq dan il-fejm provizorju issa jkun iwasal il-pass biex jiġi approvat b'mod formali mill-Parlament u mill-Kunsill, illi mbagħad jiġu minsuġa fil-budget Ewropew illi huwa propost mill-Kummissjoni u illi kien propost f'Mejju tas-sena li għaddiet. Ta' min jgħid illi dan il-programm mhuwiex xi ħaġa biex ngħidulek ġdida fis-sens illi huwa mibni fuq il-programm tal-ġustizzja li kien stabilit fl-2014 u l-2020 u ta' min jgħid illi mill-2014 ilhawn il-programm ikkontribwixxa biex ikun hemm aktar valuri komuni ikunu promossi kif ukoll ikun hemm żona aktar wiesa ta' ħelsien, sigurtà u ġustizzja. Ta' min jgħid illi din hija għodda importanti ukoll fil-proċess biex jiġi moti appoġġ illi permezz tiegħu ikunu implementati aspetti illi kienu stabiliti fit-Trattat ta' Lisbona. Aspett ieħor ta' politika Ewropea li kienet trattata matul dawn l-aħħar ġranet kienet dik marbuta ma' l-ekonomija ċirkolari. Fil-fatt, il-Kummissjoni wetqet pjan ta' azzjoni illi huwa marbut ma' 54 azzjoni illi kienu ġew stabiliti fl-2015. Fil-fatt, dawn l-54 inizjattiva ġew konklużi ja pratikament qegħdin jiġu implementati u għandhom jikwaslu biex jikkontribwixxu għall-interata spinta lill-kompetittività tal-Ewropa tiġi modernizzata l-ekonomija u l-industrija tagħha bil-għal jinħolqu impjiegi jiġi mħares l-ambjent u jiġi ġenerat tkabbir sostenibbli. Il-Kummissjoni Ewropea din il-ġimgħar pubblikat rapport komprensiv dwar l-implementazzjoni ta' dan il-pjan li kien adattat f'Diċembru tal-2015. Ir-rapport jippreżenta r-riżultati ewlenin tal-implementazzjoni tal-pjan ta' azzjoni u jfassal sfidi miftuħa biex titwitta triq lejn ekonomija ċirkolari kompetittiva u neutrali mill-att ta' klima, fejn il-pressjoni fuq ir-riżorsi naturali u tal-ilma ħelu kif ukoll l-ekosistemi tiġi minimizzata. Is-sejbiet tar-rapport issa mistenni jkunu diskussi waqt il-konferenza tal-partijiet interessati illi qed titlaqqa f'dawn il-jiem. Il-Viċi President Frans Timmermans, responsabli għall-iżvilupp sostenibli, stqar l-ekonomija ċirkolari hija kruċjali biex wieħed ipoġġi l-ekonomija Ewropea fuq triq sostenibli, jitwettqu l-għanijiet ta' żvilupp sostenibli globali u juri fost l-oħrajn il-kif l-Ewropa hija minta quddiem bħala pjonier għall-bqija tad-dinja. Fl-istess ħin, Timmermans jitenni li għad fadal ħafna xi jsir biex jiġi żgurat li tiżdied il-prosperità Ewropea fil-limiti però ta' pjaneta li nejxu fija u jinala iċ-ċirku sabiex ma jkun xem ħela ta' riżorsi prezzjużi. Il-Viċi President Jerki Katajnen, responsabli għall-impjiegi tkabbir l-investiment u l-kompetittività għal li dan ir-rapport huwa wieħed inkoraġġanti ħafna għaliex juri li l-Ewropa tinsab fit-triq it-tajba biex toħloq investiment, impjiegi u negozji ġodda. Il-potenzjal futur għal tkabbir sostenibli huwa enormi u l-Ewropa jiena tabilħaq l-aħjar post għall-industrija li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent biex tikber. Dan is-suċċess huwa riżultat tal-fatt li l-partiti konċernati Ewropej u dawk li jieħdu deċiżjonijiet jaġixxu flimkien. Tliet snin wara l-adozzjoni, il-pjan tazzjoni għall-ekonomija ċirkolari issa jista' jitqies komplut għal kollox. Kif qed hemm 54 azzjoni li ġew mgħoddija jew qed jiġu implementati. Skont is-sejbiet tar-rapport l-implementazzjoni tal-pjan tazzjoni tal-ekonomija ċirkolari Aċċelerat it-tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari fl-Ewropa li mingħata tagħha għenet biex l-Unjoni Ewropea terġa' taqbad it-triq tal-ħolqien ta' l-impjiegi. Fil-2016 is-setturi rilevanti għall-ekonomija ċirkolari impjegaw aktar minn 4 miljun ħaddiem, pratikament żieda ta' 6% meta mqabbel ma' 2012. Iċ-ċirkolarità tat ukoll adozzjoni u opportunitajiet ta' negozji ġodda. Waslet għal modelli ta' negozji innovattivi u żviluppat swieq ġodda kien fuq livell domestiku kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea. Fil-2016 l-attivitajiet ċirkolari bħat tiswija l-użu mill-ġdid jew riċiklaġġ ġeneraw kważi 147 biljun euro f'valur miżjud waqt li kienu jgħoddu madwar 17.5 biljun euro f'investimenti. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-plastik f'ekonomija ċirkolari hija wkoll l-ewwel qafasta politika mal-Unjoni Ewropea kollha li tadotta approċċ ta' ċiklu tal-ħajja speċifiku għall-materjal biex id-disinn ċirkolari l-użu u l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ jiġu integrati fil-katini ta' valur ta' plastik. L-istrateġija tistabbilixxi viżjoni ċara b'objettivi kkwantifikati li wieħed ikun jista' jgħejjer fil-livelli tal-Unjoni Ewropea biex sal-2030 l-imballaġġi tal-plastik kollha mqiegħda fis-suq tal-Unjoni Ewropea ikunu jistgħu jintużaw mill-ġdid jew ikunu riċiklabbli. Nitkellmu hekk fuq il-packaging illi huwa wieħed mill-punti ewlenin illi qed jiġi trattat f'din il-kwestjoni. Biex tingħata spinta lis-suq ta' plastik riċiklat, il-Kummissjoni wkoll nidiet kampanja ta' weddiet volontarji dwar dan il-kunċett. Fil-fatt 70 kumpanija diġa għamlu weddiet li se jżidu s-suq għal plastik riċiklat b'mill-inqas 60% sal-2025. Madankollu qatt hemm distakk bejn il-provista u d-domanda għal plastik riċiklat. Biex dan jiddistak jiġi malu il-Kummissjoni wkoll nidiet alleanza ċirkolari ta' partijiet konċernati ewlenin tal-industrija li jfornu u jużaw il-plastik riċiklat. Ir-regoli dwar oġġetti tal-plastik li jintużaw darba biss u l-irkaptu tas-sajt li jindirizzaw lax oġġetti l-aktar miżjuba fuq il-bajjiet tal-Unjoni Ewropea ipoġġu fil-qudiem nett fil-ġlieda globali li skart fil-baħar il-pożizzjoni Ewropea. Il-mużuri inkludu proibizzjoni ta' ċerti prodotti meta hemm alternattivi disponibbli u jipproponi azzjonijiet ta' aspetti oħrajn bħal miri ta' tnaqqis ta' konsum, rekwiżiti ta' tiżin ta' prodott u anke skemi ta' responsabilità estiża tal-produtturi. Sabiex tiġi aċċelerata tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari huwa essenzjali li jsir investiment fl-innovazzjoni u jiġi provdut appoġġ għal adattament ta' bażi industrijali Ewropea. Matul il-perjodu bejn 2016 u 2020 il-Kummissjoni saħħet l-sforzi tagħha fiż-żewġ direzzjonijiet b'total ta' investiment ta' 10 biljun euro. Sabiex jistimula investimenti ulterjuri, il-pjattaforma ta' appoġġ għall-finanzjament tal-ekonomija ċirkolari faslet rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb il-bankabilità tal-proġetti ta' ekonomija ċirkolari biex tikkoordina attivitajiet ta' finanzjament u taqsam prattiki tajba. Il-pjattaforma se taħdem mal-Bank Ewropew tal-Investiment biex tipprovdi assistenza finanzjarja u tisfrutta sinerġiji bil-pjan ta' azzjoni dwar finanzjament ta' tkabbir sostenibbli. A parte minn hekk hemm sistemi ta' maneġġjar tal-iskar tajbin u effiċjenti li huma element kostituenti għan essenzjali għall-ekonomija ċirkolari li wkoll qegħdin jiġu maħduma u msejħa. Fil-fatt biex jiġu modernizzati s-sistemi tal-maniġġjar tal-iskart fl-Unjoni Ewropea fl-Ulju ta' s-sena li għaddiet daħal fis-seħħ qafas leġislattiv rivedu dwar l-iskart li jinkludi fost l-oħrajn rati ġodda ambizzjużi ta' riċiklaġġ status legali kjerifikat ta' materjal riċiklat u miżuri msaħħa ta' prevenzjoni tal-iskart u l-ġestjoni tal-iskart. Inklusa l-iskart marittimu ħela ta' ikel u prodotti li fihom anka materja prima ta' ċertu importanta. Id-disinn fil-bidu ta' ċiklu tal-ħajja ta' prodott jiġi konsiderat ukoll parti importanti ħafna biex tiġi żgurata ċ-ċirkolarta. Fil-fatt blimentazzjoni tal-pjanta ħidma dwar l-ekodizin, il-Kummissjoni kompletti promuovi dizin ċirkolari ta' prodotti flimkien ma' obiettivi ta' effiċjenza fl-enerġija. Il-miżuri tal-ekodizin u ta' tikettar tal-enerġija għal diversi prodotti li llum issibhom pratikament f'kull prodott li wieħed jixtri jinkludu wkoll regoli dwar rekwiżiti tal-effiċjenza tal-materjali, fosthom dwar id-disponibilità ta' spare parts, il-faċilità ta' tiswija u faċilità ta' trattament ta' tmim tal-ħajja tal-prodott. Il-Kummissjoni analizzat ukoll f'dokument ta' ħidma tal-personal dedikat il-politika tagħha dwar prodotti bl-intenzjoni ta' poġġa prodotti ċirkolari sostenibli. Il-tranzizzjoni lejn ekonomija aktar ċirkolari wkoll tirrikjedi l-involviment attiv ta' ċittadini fit-tibdil ta' ċejriet tal-konsum. Il-metodi tal-impronta ambientali tal-prodott u tal-impronta ambientali tal-organizzazzjoni Product Environmental Footprint u Organization Environmental Footprint rispettivament, kif żviluppati mill-Kummissjoni jistgħu jippermettu lill-kumpaniji jagħmlu asserzjonijiet ambjentali li huma affittabbli u komparabbli u bihom il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażliet informati. L-involviment tal-partiti konċernati huwa vitali għat-tranzizzjoni u l-approċċ sistematiku tal-pjan ta' azzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi l-atturi ekonomiċi u soċjali u l-soċjetà ċivili għafas li jistgħu jirreplikaw ħalli jrawmu is-ħubiji bejn is-setturi u tul il-katini tal-valur. Ir-rwol tal-Kummissjoni fl-implementazzjoni mħaffa ta' tranzizzjoni u fil-qoċċata tal-isforzi internazzjonali kien rikonoxxut ukoll fil-Forum Ekonomiku Dinji. L-ekonomija ċirkolari issa hija tendenza irreversibbli prattikament u anka fuq livell globali. Fil-fatt għad hemm ħafna xi jsir biex tiżdied l-azzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea u globali biex tiġi implementata u l-eliminazzjoni kompleta ta' diskrepanza jiġi żgurat il-vantaġġ kompetittiv li din iġib magħha l-negozji tal-Unjoni Ewropea u biex dan jintlaħa se jkunu meħtieġa aktar sforzi biex tiġi implementata l-leġiżlazzjoni rivetuta dwar l-iskart u biex jiġu żviluppati swieq għall-materja prima sekondarja. Aparti minn hekk, l-interazzjoni mal-partiti konċernati tissuġġerixxi li xi qosma għadu mhumiex koperti mal-pjan ta' azzjoni u jistgħu jiġu investigati sabiex tintlesta l-aġenda ċirkolari. Ta' min jgħid li fl-2015 il-Kummissjoni adottat pjan ta' azzjoni ġdid u ambizzjuż tal-ekonomija ċirkolari biex tistimula tranzizzjoni tal-Ewropa lejn ekonomija ċirkolari ħalli tixpruna il-kompetittività globali, trawwem it-kabbir ekonomiku sostenibbli u toħloq impjiegi ġodda. Kien previst li l-azzjonijiet proposti kontribwixxu biex jalqu iċ-ċiklu taċ-ċikli tal-ħajja tal-prodotti permezz ta' aktar riċiklaġġ u użu mill-ġdid li jġibu benefiċċi kemm għall-ambjent kif ukoll għall-ekonomija. Il-pjanijiet għandhom jgħinu biex jiġu estratti l-valur u l-użu massimu mill-materja prima, mill-prodotti u mill-iskart kollu. Jitrawmu l-ifrankar tal-enerġija u jitnaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effetti ta' gas serra u jkunu appoġġjati wkoll finanzjament mill-finanzi tal-Fond l-Investiment Sostenibli Ewropew mill-Horizon 2020 u mill-Fondi Strutturali tal-Unjoni Ewropea u mill-investimenti fl-ekonomija ċirkolari fuq livell nazzjonali. Qabel intemmu l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba nagħtu ħarsa lejn żewġ aspetti oħrajn. Il-kwistjoni ta' Brexit għad għaddejja diskussjonijiet bl-sforzi jkunu marbutin ma' dak illi qed jiġi ppreżentat lill-Parlament Ingliż għal deċiżjoni u l-votazzjonijiet illi issa huma stabiliti illi ser isiru l-ġimgħa d-dieħla. Għalkemm għadu mhux ċar li mhumma d-dati preċiżi li ser ikun hemm għall-votazzjonijiet, però jidher li bejn it-12 u l-15 ta' Marzu ser ikun hemm numru ta' votazzjonijiet illi pratikament jibdew dak ta' 12 ta' Marzu. Rapporti f'media internazzjonali anka tennew li jistgħu jiġestiż il-perjodu sa 17. Però inti l-ewwel għandek il-vot li ser jitiet fit-12 ta' Marzu marbut ma' il-deal il-ftehim illi kien negozjat b'xi emendi kien hemm bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renjunit li kien ġejjaħ li wassal għal deal Brexit. Il-prospetti illi dan jgħaddi għadhom mhumiex ċari u għal daqstant hemm l-eventwalitajiet kollha qegħdin jiġu ippreparati. Żewġ eventwalitajiet illi qegħdin jiġu konsidrati u ħaj jitpoġġa vot dwarhom jekk id-deal tal-no deal Brexit tkun t-ċenarju, ċe il-ġviri l-bdil il-ġabet Theresa May u dikin negozjata ma l-Komissjoni Ewropea ma jgħaddix, il-Parlament Ingliż ser ikun qed jivvota mbagħad dwar il-possibilità l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea b'no deal u mbagħad li jkun hemm estensjoni ta' l-artiklu 50 illi kif inhu llum jara illi d-29 ta' Marzu ikun il-jum illi fih l-Ren Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Fin-negozjati li kien hemm internament fil-qasam fis-setturi politiċi Ingliżi, ovvjament dan kien punti ta' diskussjonijiet u negozjati u anka waslu għal ċertu pożizzjonijiet ġodda fejn wara li kien hemm dan il-pożizzjonament dwar il-vot l-għajta u sejħa għat-tieni referendum dwar il-kwistjoni ta' Brexit komplet tissaħħa. Din l-għajta ġiet sostnuta u msaħħa b'mod partikolari anka wara il-pożizzjoni definita illi sejder liħa il-Partit Laburista ta' Jeremy Corbyn, fejn qed itenni illi il-Partit Laburista se jkun qiegħed jappoġġa u jtenni l-appoġġ tiegħu għal sejħa biex ikun hemm it-tieni referendum dwar dan il-proċess. Minkejda kollu ovvjament dan huwa parti mit-taħwir illi għandek f'din il-borma illi issa ila fuq in-nar għal dawn il-diversi xhur illi issa waslet biex tiġi inferra u ovvjament jekk hux ser tiġi inferra bil-mod pjanat jew inkella b'mod differenti għad iridu naraw u dawn l-affarijiet inkunu aktar f'pożizzjoni illi naraw x'ser ikun qed jiġri fil-jiem illi ġejjin. Però għal min isegwi l-programm l-erba l-axħar aħbarijiet illi kellna tlieta billejl kienu illi kien hemm tentattiv ieħor sforz ieħor ta' negozjati illi però ma wassalx għal ebda ftehim jew konklużjoni jew ċaqli ta' pożizzjoni fil-kuntest ta' dak illi qiegħed tiġi diskuss bħalissa b'mod partikolari mal-kwistjoni tal-backstop. Is-suġġett li ieħor illi ser nitrattaw f'dawn l-aħħar ftit minuti tal-programm jitratta dwar lek imsejjaħ Winter Package ta' semestru Ewropew illi pratikament huwa il-proċess illi permezz tiegħu il-Kummissjoni Ewropea tanalizza l-aspetti ekonomiċi u finanzjari u l-progress li jkun sar f'dak l-aspett u anka f'aspetti soċjali. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea il-ġimgħa li għaddiet nediet dan il-rapport dan il-proċess illi jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm promozzjoni ta' investiment, jkun hemm politika fiskali responsabli u jiġu implementati riformi illi jkunu b'saħħithom. Il-rapport jħares pratikament fuq il-realtà komplessiva, però jiffoka l-aktar mbagħad fuq kull pajjiż membru ta' l-Unjoni Ewropea bil-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż. Meta kien ippubblikat din is-sensiela ta' rapporti, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Valdis Dombrovskis, responsabbli mill-Euro mid-Dialogu Soċjali, u kif ukoll responsabbli mill-istabilità finanzjarja, servizzi finanzjari u anka l-Unjoni ta' Swieq Kapitali, tenna li l-ekonomija Ewropea qed esperjenza għal darb'oħra il-tkabbir u espansjoni. Dan il-proċess daħal fis-seba' sena. Minkejja dan il-ċiklu jidher illi beda iwassal għal tnaqqis fir-rata ta' tkabbir. Ovvjament biex ikun hemm momentum b'saħħtu ta' dan il-proċess fil-futur hemm ħtieġa ta' kompetittività għolja ħafna kif ukoll li jkun hemm konverġenza lejn naħa ta' fuq, però konverġenza illi tkompli issaħħaħ il-nisġa tas-suq. Biex ikun hemm potenzjal sħiħ u dan jintlaħaq tal-ekonomiji hemm bżonn ta' riformi strutturali. U naħseb dan huwa il-punt li qiegħed jitpoġġa u ser ikun probabbilment fuq l-aġenda tal-Kummissjoni l-ġdida. Hemm ukoll il-ħtieġa li jkun hemm investiment li jsaħħaħ il-produttività u tkabbir madwar l-Ewropa. Marjan Tissan, Kummissarju għall-impjiegi, l-aspett soċjali, il-xogħol u l-mobilità, qalet illi t-tibdiliet demografiċi u t-teknoloġiji ġodda qegħdin kontinwament jagħtu suriet ġodda lis-suq tax-xogħol fejn qed ikun hemm esperjenza ta' nuqqas ta' ħiliet madwar l-istati membri kollha. Hemm bżonn illi ikun hemm sforzi aktar konkreti biex ikun hemm investiment fil-ħiliet tan-nies speċjalment biex jola il-livell tal-ħiliet mod partikolari ta' dawk li nsabu fil-livell t'isfel tal-ispettru biex ngħidu hekk ta' dawk illi jaħdmu. Il-Kummissarju Pierre Moscovici tenna illi dan l-eżerċizzju għamel X-ray biex ngħidu hekk ta' 28 pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea biex identifika l-problemi u jassigura kif dawn jistgħu jkunu mill-quta jew trattati bl-aktar mod imminenti ħalli jiġu evitati problemi jekk hemm bżonn korrezzjonijiet ikunu effettivi u ma jkunux ukoll biex ngħidu hekk ta' dannu għal popli. Bil-fatt fost l-oħrajn jiġu suġġeriti l-numru ta' pajjiżi tnaqqis tad-dejn, kif tista' tiżdied il-produttività, kif jista' jkun hemm investiment f'aktar affarijiet li jnaqsu l-inequalities u aspetti varji. Però ovvjament dawn kollha huma marbutin kemm fuq is-suq Ewropew, però anka għandek element partikolari fuq iż-żona euro. Tkellmet ukoll il-Kummissarju għall-Politika Reġjonali Koi Rina Cretu illi titkellem dwar il-ħtieġa biex ikun hemm tnaqqis fil-bottlenecks marbutin ma' l-investiment. Dik il-ħarsa lejn dan il-rapport niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena wadha li xejn, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.